Ég var einhvern tíma að spyrja þig að því hvort ykkur hefði ekki verið sagðar svona ævintýrasögur af kóngum og drottningum.
Jú, blessaðu, ekki vantaði nú það. Já. Alla handa ævintýri, ég nú sættur. En þegar sko að við komistu nú og legg, þá máttum við nú ekki verið alltaf að lesa eða það mátti ekki alltaf verið að segja okkur hitt og annað.
Nei.
Nei, það var nú síður en svo.
Við erum alltaf náttúrulega verið að vinna undir eins
og... Við erum alltaf að vinna, meðan við gátum skriðið. Já, þetta er nú svona.